Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Tawarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bazarlardaky emel arzançylyk gaýatçylygy telekeçileriň batmagyna getirýär. Bir tarapdan täze ýyla garşy wagtlar uýuşlanýar. İkinci taraftan büdje diýişkärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Orsiýetiň Ukrainanyň darbalary netijesinde energiýa we raýat tesgalaryna ziýan ýetdi we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anny Gurban tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kazakstan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'i inniki ýyl Miami'de geçirilecek G20 summitine çağırdı. Ol bu arada öz sosyal medya hesabını Truth Social'la kabar verdi. Ol özünün Tokayev ve Mirziyoyev bilen geçiren telefon söhbetdeşligi wagtyna dogam edýän gapma garşylyklarda parahatçylygyň şeýlekem yurtların arasındaki sevdanı ve hizmettaşlığı giyinletmenin mühümdüğünü ara alıp maslahatlaşanlığını haber verdi. Tokayev'in administrasiyası Trump bilen geçirilen telefon sökhuettaşlığının doğamlı olanlığını aitti. Tokayev hususanını Noyavr ayına Washington'a eden Sapar ve Merkez Aziya ABŞ Samiti mahalline kazanılan alalaşıkları durmuşa geçirmeye ığrarlılığını tasdikledi. Özbekistan'ın prezidentinin web sahipası Mirziyoyev bilen Trump'ın sökhuettaşlık vaktinde en yukarı derecede kazanılan alalaşıkların yerine getirilişi ve Özbekistan Amerikan strateji hizmettaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri barada maslahat edenligini habar berýär. Türk hökümetleri Liviýanyň baş ştabynyň başlygyny we başga da 4 ýolugçyny alyp barýan hususy biznes uçary bilen ara gatnaşygyň ol Ankara aeroportundan uçanyndan soň kesilenligini habar berdiler. Soň bu uçaryň garnylarynyň tapylanyny barada habarlar peýda boldy. Falcon uçuri Ankara'dan 74 kilometr uzaklıkta yerleşen Haymanis şehrinin koloyununa kıssaglı konmak için ruhsat soraptır. Yönü sonra uçur ulen ara katmış kesiliptir deyip Türkiye'nin İçeri İşleri Ministeri Ali Yerlikaya X sosyal medya platformasına haber verdi. Ol biznes uçurunun Ankara'nın Esenbogu aeroportunun yerli vakti ulen akşam saat 8:10 Tripol şäherine tarap uçanlygyny we takminan 40 minut soňra uçar bilen ara gatnaşygyň kesilenligini aýtdy. Uçurdaky ýolagçylaryň arasynda Liviýel general Muhammed Ali Al-Haddad hem bardy diýip Ali Yerlikaya sözüniň üstüne ýetirdi. Liviýa hökümeti soňra Liviýa goşunynyň baş ştabynyň başlygynyň ölümi barada habar alanlygyny eglan etdi. Ýykylan uçurda oňa ýollaş bolan beýlek harby resmiler hem bardy. Rusiyanın harvaları 24. dekabra geçilen gece Zaporijja hücum edip 4 adamı yaralattı. Ukrayna'nın adattan nasarı yağdayları boyunca devlet kurulu haber verdi. Sevit Harva administrasiyasının başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus güçleri ağzından 3 gedek hoga darbası nurdular. Ağzından 13 tane köp kvartiral cayı ziyan etti. Ukrainanyň howagy işleriniň serkerdeliginiň maglumatyna görä, Orset 24-nji dekabra geçilýän gece Ukraina 1016 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howagy hüjüminden goranyş güýçleri ir sagat 8:30-da çenli 60 dronu urup gaçyrdy. Moskwanyň arbitraj sudy kampaniýanyň wagtlaýyn üpçünçülük alalaşygynyň çägini Anatol Çubaýsyň we Rosnanok kampaniýasynyň öňkü 12 sany ýokary derejeli menejeriniň seriýistelerini we emlaklaryny wagtlaýyn tutsak etmek barada karar çykardy. Bu arada kadiýet kararyny aýdylýar. Çubaýsa garşy bildirilýän talaplara laýyklykda onuň hasaplary we jemi 11 milliard rublyň gowrak meçhürdäki aktivler döndürildi. RBK bu kararyň Krokus taslamasy bilen baglanşykly ziýanyň öwgüdin bolmak baradaky talap boýunça wagtlaýyn çäreleriň çägini kabul edilenligini habar berýär. Neşerin çeşmesinin aytmağına göre, Rosnano kampaniyasının çeken ziyani 41 milyon euro, 35 milyon dolar ve 5,5 milyard rubl meçhörüne deyilip hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavramı.